SBS Audio is supported by advertising.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At ito na pag-usapan natin mga online shopping, syempre, at kahit mga hindi online shopping, window shopping, physical shopping sa labas, mula kasi sa ulat ng SBS News Edinil, inanunsyo ng MasterCard ang plano nilang tanggalin ang 16-digit numbers mula sa kanilang credit at debit cards ng 2030 bilang bahagi ng hakbang para matigil ang identity theft at fraudulent use ng mga card. Kumbaga, isang hakbang ito para sa seguridad, dagdag seguridad ng mga card details o mga account ng mga tao. At ang mga numerong ginagamit ngayon para tukuyin ang mga card o yung mga nakikita natin sa physical cards natin sa harap ay papalitan ng tokenization at biometric authentication. Na malalaman natin yung mga iba't ibang detalye sa mga susunod na buwan siguro o susunod na araw dahil sa 2030 pa naman ito ipapatupad. Pero malaking hakbang dahil di ba nasasanay tayo na laging merong number sa likod o harap ng ating credit card at debit cards.
Oo, yan yung parang meron ding security number sa likod. May tatlong numero na ikaw lang dapat yung nakakaalam para ma-make sure na ikaw talaga yung may-ari nung card. Pero ito nga sa sinasabi mo, no, biometrics authentication na lang. So, kung halimbawang mga fingerprint mo or kung ano mga facial features, dahil may mga ganun din tayo minsan, yun ang yung gagamitin para hindi na maiwan yung card number mo dun sa mga pinagbabayaran mo. Kasi may mga stores or merong mga facilities na kapag nagbayad ka, nasisave nila yung details ng card mo.
Tama yun, Edinilok, dahil minsan hindi na natin nalalaman na sa sobrang dami nating pinupuntahang merchants o stores, nandun nakakalat na lahat ng card details mo. Kahit nasabihin mong hindi mo nabibigay yung 3-digit number sa likod, di ba? Pero yung makuha pa din yung card number sa harap o yung card account number mo ay medyo nasa alanganin na or parang at risk din yung card account mo. Kaya naman, ang sabi ng MasterCard, ang unang rollout ng mga card na walang numero pero ay sa pamamagitan ng partnership nila with kasama ang AMP Bank, pero inaasahan na susundan ito ng iba pang mga bangko sa susunod na 12 buwan. At ang pagtanggal ng credit or debit card number ay isang bagong paraan nga para labanan ng fraud, pagtanggal ng mga numero upang matigil ang mga manloloko sa pag-process ng unauthorized card not present transactions. Kasi nga, lalo habang tumatagal ang panahon, ito mas nagde-develop yung teknolohiya. At mas dumadami din yung mga hacker na lagi naman natin ibinabalita dito sa SBS Filipino, di ba, Eds?
Oo, at katunayan noong taong 2023 hanggang 2024, ang kabuang value ng card fraud dito sa Australia lamang ay umabot na ng $868 million. Tumaas pa ito mula noong nagdaang financial year na $677.5 million. So napakalaking halaga ang nawawala, no, sa pera na pinaghirapan ng mga cardholders na ito dahil lamang sa mga illegitimate na mga transactions or mga fraudulent activities.
Yes, oo. At lumalaki pa yung bilang, no, kada buwan, kada taon ng mga naloloko or mga nagagawa talaga ng hackers. Kaya naman doble ingat at doble seguridad ang ginagawa ng Australia o kahit siguro ng iba pang bansa para maiwasan at mabawasan yung mga ganitong insidente. Eh, ikaw ba, Eds, pag namimili ka, madalas mo rin gamitin ang credit o debit card mo or more on tap-tap na lang sa using your phone?
Ako, pareho. Nagdadala ako ng card pero nagtatap din ako sa phone ko. Pero bihira na ako magdala ng cash ngayon dahil parang mas madali yung nagtatap na lang. Ikaw ba?
Ako naman, madalas na lang din nasa phone na lang. Parang isang card na lang yung nasa phone. Tapos nagdadala ako ng isang card, na physical card, para lang for emergency purposes. Kasi may mga ibang merchant, di ba may mga ibang stores din na hindi na wala yung mga phone wallet na nag-a-accept. So, kailangan mo rin talaga ng physical card for emergency purposes. So, ikaw nabanggit mo kanina na hindi ka na nagdadala ng cash, hindi ka na nagwi-withdraw, ibig sabihin, hindi ka na gumagamit ng ATM. Lahat ng kayamanan mo ay check-in na lang, ganun ba?
nakaano na lang ako talaga. Yung card talagang kayamanan, parang ang dami. Pero yung ano, yung natitira na lang doon sa kayamanan na yon, talagang tap-tap na lang siya. And then, siguro nakakapag-withdraw lang ako kapag alam ko na yung pupuntahan ko, halimbawa, mga markets na hindi sila masyadong nag-accept ng card payment. Mm-hmm. So, doon lang ako mag-withdraw. O kaya kapag halimbawa, magpapasko, di ba? Yung may mga mag-aabot sa inaanak, minsan mas gusto pa rin nila na nahahawakan yung cash kaysa sabihin mo na, oh, sige, pay ID ko na lang. O, di ba? So, mas appreciate nila kapag medyo nakalagay pa rin sa sobre o kaya naman naabot mo yung cash sa kanila.
Yes, oo. Kasi, ngayon, kasi di ba meron ding sinasabi na hindi security o hindi masyado secured kapag ikaw ay gumagamit naman ng ATM dahil nga minsan may time daw na nai-store ng nung mga card detectors yung card number mo at yung mga card details mo. Kaya siguro nababawasan din talaga yung mga gumagamit o nagwi-withdraw ng cash. So, Eds, paano mo naman parang ano yung mga ways mo o ginagawa mo minsan para lang ma-sure mo na ito safe ako na hindi nasa alanganin yung mga card details mo, no? Lalo tayo ang dami nating pinupuntahan araw-araw, meron tayong binibilhan, tinatap.
Ayan, lalong-lalo na sa online, una dyan is yung pag-verify nung website kung saan ka papasok. Kasi minsan, ang dami, no? Hindi na natin makita. Pero, i-check mo muna kung yung nanghihingi ng details mo ay talagang yun yung company or yun yung shop na kung saan ka bumibili. Baka mamaya iba-iba yung pangalan or dodgy yung kanyang pangalan ng website. So, kailangan ma-check muna. At the same time, hindi ko sinisave yung details. Di pa parang magtatanong sila sa huli kung gusto mo bang isave tong payment details mo para sa susunod, kiklik mo na lang or hindi ka na magta-type ng numbers uli kapag tinatamad ka. So, hindi ko ginagawa yon. Kahit medyo hassle minsan yung paglalagay nung mano-mano nung card ko, nag-chinatsaga ko lang siya basta wag lang ma-save yung mga details ko doon sa account na yon. At saka, hindi ko rin basta-basta ibinibigay ano yung aking account details dun sa mga tao na hindi ko ano parang hindi trusted or kaya yung wala talaga kaming financial transaction na importante. So, yun yung ilan sa mga paraan para masiguro ko na medyo secure pa rin kahit paano yung aking card details.
Tama yan, no? Lalo na bukod sa mga sinabi mo, no? Dagdag ko lang na lang din sa ginagawa kong extra ay halimbawa kasi naranasan ko sa Pilipinas na alam mo naman din sa atin may mga iba't iba din mga paraan ng panloloko, di ba, or bank scam. Usually may tatawag sa'yo tapos tatanungin yung authentication number or OTP. Yes. Di ba yung mga one-time password? Mm-mm. So minsan kasi kakausapin ka nila sa umpisa hanggat sa hindi mo namamalayan na para ka dabang nahi-hypnotize. Tapos di ba bibigay mo na yung OTP o password. Kaya dapat doble ingat tayo sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Kung may tumawag man at meron mang hingi sa inyo ng OTP na tinatawag o mga 4-digit pins or password, wag na wag nyo siyang ibibigay dahil ang passwords na yan or yung digit numbers na yan ay para sa inyo lang. Depende na lang talaga kung nasa mismong physical bank kayo at kailangan yung authentication number.
Oo, napaka-importante niyan. Kaya nako, lagi pong mag-ingat at ingatan yung inyong mga private details at huwag basta-basta pong i-share sa mga social media or hindi rin dapat sinusulat yung mga passwords sa mga madadaling makita at ma-discover po ng ibang mga pwedeng manamantala sa inyo.
Yes, at lalong-lalo na nalalapit na ang Valentine's Day. Naku, baka maraming-marami lalo ang magsha-shopping at mamimili ng mga iba't ibang kagamitan o regalo para sa mga minamahal nila. Kaya dapat mas magdoble ingat at mas laging maging alert at aware kayo sa mga ginagawa at pinagbibilhan ninyo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.